พื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องที่เกิดขึ้นในโลกของข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อที่นำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางวิทยุไทย PBS เป็นยงสุนพงศ์ดำเนินรายการชนะทิพย์ไพรพงศ์ผลิตรายการทันสื่อตอนนี้นำเรื่องเสียรู้แล้วยังเสียเงินมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับเมื่อพูดถึงข้อมูลที่ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า data ในความหมายกว้างก็คือข้อเท็จจริงหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในรูปแบบต่างๆทางดิจิทัลก็ได้นี่นะครับเป็นตัวเลขเป็นภาพนิ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นเสียงของคนสัตว์สิ่งของต้นไม้สุดแล้วแต่สถานที่ส่วนสารสนเทศที่ตรงกับคำว่า information ก็คือข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลจะประมวลมากประมวลน้อยสุดแล้วแต่นี่นะครับแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์หรือว่าตามความต้องการของผู้ใช้ในทางกฎหมายครับอย่างพระบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคเขาใช้คำว่าข้อความแทนคำว่าข้อมูลหรือว่าสารสนเทศแต่คำว่าข้อความอันนี้ไม่ได้หมายเฉพาะตัวอักษรหรือตัวหนังสือเฉยๆเท่านั้นครับยังครอบคลุมไปถึงการทำให้ปรากฏที่นอกจากจะเป็นตัวอักษรแล้วภาพของกฎหมายเนี่ยถือเป็นข้อความอย่างหนึ่งภาพยนตร์คือภาพเคลื่อนไหวก็ด้วยแสงเสียงเครื่องหมายหรือกระทำการอะไรก็แล้วแต่ที่รวมกันแล้วทำให้เกิดการสื่อสารแล้วทำให้คนเนี่ยสามารถเข้าใจความหมายได้เข้าใจผิดเข้าใจถูกอีกเรื่องนึงนะครับแต่เข้าใจความหมายหรือสื่อไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี่นะครับอย่างนี้กฎหมายถือเป็นข้อความส่วนข้อมูลแล้วก็ต่อด้วยคำว่าคอมพิวเตอร์นะครับไม่ใช่ข้อมูลเฉยกฎหมายเช่นกันก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี2550ซึ่งแก้ไขให้แรงขึ้นในฉบับที่2ในปี2560นั้นเนี่ยใช้คำว่าหมายถึงข้อมูลนะครับคือข้อมูลเฉยๆเนี่ยรวมทีเดียวหมายถึงข้อความตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภครวมเข้ามาอีกต่อด้วยคำสั่งชุดคำสั่งหรือสิ่งอื่นใดในบรรดาที่จับเข้าไปไว้ในระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ยังมีต่อท้ายอีกหน่อยว่าแม้กระทั่งภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยประมวลผลได้รวมไปถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าโดยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็แปลว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์นี่นะครับคือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยใช้คำว่าข้อความกฎหมายการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใช้คำว่าข้อมูลแล้วก็คลุมเลยไปถึงกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเอาเป็นว่าไม่หลุดแล้วกันภาพจึงเป็นข้อความชนิดหนึ่งซึ่งจะมีผลทางกฎหมายถ้านำไปใช้แล้วไปทำให้ชาวบ้านเขาเกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดเดือดความเดือดร้อนคือได้รับความเสียหายอันนี้ที่เกิดมาเพราะจะเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนคุณผู้ฟังให้ได้ทราบกันต่อไปล่ะครับทีนี้มาถึงสื่อออนไลน์ที่นิยมกันในบ้านเราในปัจจุบันเขาเปิดโอกาสให้ผู้ใช้เนี่ยได้แสดงตัวตนด้วยภาพของผู้ใช้นอกเหนือจากตัวหนังสือที่เราจะใส่ประวัติโดยย่อของเราเกิดเมื่อใดเรียนหนังสือที่ไหนจบอะไรมาบ้างชอบอะไรเป็นพิเศษสุดแล้วแต่นี่นะครับก็เป็นประวัติโดยย่ออย่างใน Facebook ใน Instagram ใน Line เป็นต้นเราก็เรียกกันทับศัพท์ครับว่าโปรไฟล์ทีนี้การใส่ภาพของคือเอาภาพของคนอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่ภาพของเราที่ไม่ใช่ภาพของเจ้าของบัญชีเอามาใส่เป็นภาพของเราเนี่ยคนดูแล้วไม่มีกฎหมายข้อใดบอกว่าผิดหรือไม่ผิดนะครับแปลว่าใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เงื่อนไขครับถ้าไม่มีประเด็นในเรื่องลิขสิทธิ์ประการหนึ่งแล้วก็ไม่มีประเด็นเรื่องละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอีกประการหนึ่งเข้ามาถึงเรื่องซึ่งเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ครับเมื่อ5พฤศจิกายน2561ผู้ใช้สื่อออนไลน์ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงคุณทักทายกันผ่านเว็บหาคู่จากนั้นก็ย้ายกันมาคุยผ่านไลน์แล้วฝ่ายหญิงก็เริ่มต้นส่งข้อความว่าหยิบบัตร ATM มาผิดใบไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำมันขณะที่ฝ่ายชายเสนอความช่วยเหลือด้วยการโอนเงินให้1,000 บาทแต่ก่อนการโอนฝ่ายชายก็ยังใจดีถามไปว่าลืมบัตรแบบนี้แล้วมีเงินกินข้าวไหมเนี่ยฝ่ายหญิงบอกว่าเกรงใจฝ่ายชายก็เลยโอนเงินเพิ่มให้อีก500 บาทรวมเป็น1,500 บาทฝ่ายหญิงก็สัญญาว่าจะโอนคืนให้วันต่อมาครับฝ่ายหญิงบอกใหม่บอกว่าบัตร ATM ที่จะนำมาโอนเงินคืนฝ่ายชายนั้นหยิบผิดใบเป็นใบของแม่คนนี้ขอความช่วยเหลือช่วยโอนเงินให้1,500 บาทแล้วก็บ่นไลน์คือบ่นตนเองบ่นไลน์นะครับว่าอะไรกันนักกันหนาอันนี้เป็นการโอนครั้งที่2หลังจากนั้นฝ่ายหญิงคุยกับฝ่ายชายถึงอุปสรรคต่างๆในการทำธุรกิจขายครีมของตนและวกเข้ามาหาลูกค้าซึ่งไม่มารับของตามที่นัดไว้พร้อมกับสร้างความสงสารให้เกิดขึ้นกับฝ่ายชายด้วยข้อความว่าเนี่ยที่เดินทางไปไหนไกลๆก็ไม่อยากให้ทางบ้านเขารู้เพราะเดี๋ยวเขาจะเป็นห่วงก็เหมือนกับลูกลักแหละครับฝ่ายชายจึงเสนอโอนเงินให้อีกฝ่ายหญิงก็ขอรับเงินโอน 2,800 บาทอันนี้เป็นครั้งที่3ครั้งต่อไปก็เลยเกิดขึ้นด้วยวิธีการต่างๆที่ฝ่ายชายก็ยังยินดีโอนเงินมาให้อีก 4,850 บาทนับเป็นครั้งที่4ผ่านไปพักหนึ่งก็ทักมาหาฝ่ายชายว่าเงินที่ยืมไปล่าสุดไม่พอขออีกสัก 2,000 บาทฝ่ายชายก็โอนให้อีกตามเคยแหละครับพร้อมก็บอกไปว่าจุดๆเชื่อใจจุดๆคือชื่อแทนตัวชื่อของฝ่ายชายเชื่อใจชื่อของฝ่ายหญิงชื่อเล่นนะครับนะไม่เคยให้มากแบบนี้เลยนี่เป็นครั้งที่5ต่อไปก็เป็นการส่งข้อความที่ทำเป็นเครียดเนื่องจากต้องจ่ายเงินค่าปรับให้ลูกค้าไม่เช่นนั้นลูกค้าก็จะคืนของทั้งหมดอันนี้ก็จะทำให้ไม่ได้เงินเลยสักบาทค่าปรับเนี่ยสูงถึง 7,000 บาทครั้งที่6นี้ฝ่ายชายไม่ได้เอะใจนะครับก็ยังไม่เอะใจครั้นโอนไปให้แล้วฝ่ายหญิงก็อ้างว่าขาดเงินไปอีก 6,000 บาทแต่กลัวจะไม่พอเติมน้ำมันขอเผื่อเป็น 7,500 บาทนี่ครั้งที่7 7ครั้งแล้วนะครับที่ฝ่ายชายใจดีโอนให้8พฤศจิกายน2561ฝ่ายหญิงขอยืมเงินตรงๆเลย 2,500 บาทนี่ครั้งที่8วันเดียวกันนี่แหละครับขอเพิ่มอีก 3,680 บาทพร้อมกับบอกว่ารถเยอะอาจจะพิมพ์ข้อความไม่สะดวกซึ่งแม้ฝ่ายหญิงไม่ตอบว่าเอาเงินไปทำอะไรฝ่ายชายก็ยังโอนให้ด้วยความไว้ใจเป็นครั้งที่9ว ันเดียวกันนี้ฝ่ายชายยังโอนให้อีก 19,000 บาทหลังจากฝ่ายหญิงขอร้องเป็นครั้งที่10ฮะทีนี้ฝ่ายชายเริ่มขอบัตรประชาชนฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงก็ยืนยันว่าไม่ได้คิดจะโกงอะไรแล้วก็ใส่ข้อความเข้ามาว่าถ้าจะโกงนะแล้วก็เขียนชื่อผู้ชายคงติดต่อเขียนชื่อเล่นผู้หญิงไม่ได้แล้วล่ะไม่เพียงเท่านั้นครับคืนวันที่8พฤศจิกายนคืนเดียวกันนี่เลยฝ่ายหญิงยังส่งข้อความเราก็ทับศัพท์กันแชทมาขอยืมเงินอีก 18,000 บาทเพื่อซื้อหัวเชื้อเนื่องจากว่าเงินที่มันมีอยู่ตอนนี้มันไม่พอแล้วล่ะคนนี้ฝ่ายชายบอกว่าจะโอนเงินให้เป็นก้อนสุดท้ายเพราะที่ผ่านมายังไม่ได้คืนเลยสักครั้งวันขึ้นก็โอนไป 18,000 บาทนับเป็นครั้งที่11เบ็ดเสร็จเป็นเงินโอนให้โดยไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันเลยนี่นะครับหย่อน 90,000 บาทไป670บาทเท่านั้นจากนั้นเหตุการณ์ก็เปลี่ยนไปเพราะเมื่อฝ่ายชายถามไถ่ฝ่ายหญิงเริ่มไม่ตอบเวลาถามไปก็เหมือนกับถามคำตอบคำอย่างนั้นต่อเมื่อฝ่ายหญิงอยู่ๆก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นั่นแหละถึงได้คิดว่าน่าจะถูกหลอกเข้าไปแล้วครั้นเขียนขอเงินคืนคนนี้ไม่ตอบแล้วครับโทรศัพท์ไปหาคนนี้ก็ไม่รับเลยสุดท้ายฝ่ายหญิงปิดการสนทนาหายหน้าไปพร้อมกับเงินเกือบ 90,000 บาทเรื่องภาพโปรไฟล์ที่ไม่ใช่ของตนเองนี่ยังมีอีกนะครับแต่ว่าพักสักครู่ครับ
คุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
คุณเชื่อหรือไม
่ครีมหน้าใสขาวได้กระปุกเดียวเอาอยู่3วันเห็นผล
กาแฟลดความอ้วนเร่งด่วน7วันลดลง10กิโล
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิวขาววิ่งเปล่งประกายออร่าภายใน1สัปดาห
์ถ้าคุณเชื่อคุณกำลังตกเป็นเหยื่อโฆษณาโอ้อวดเกินจริงอยากสวยอย่าเสี่ยงอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริงอยากสวยแบบไม่เสี่ยงค้นหาความจริงที่ถูกต้องได้ที่ www.oyor.com หรืออย. Smart Application ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
คุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
ครับหลังการเผยแพร่เรื่องราวที่สื่อตั้งสมญาว่าเป็นหนุ่มโอนไวบนพื้นที่ไซเบอร์ไปแล้วก็มีเรื่องการนำภาพผู้อื่นมาใช้เป็นโปรไฟล์ของตนอีกรายหนึ่งหลังจากที่เป็นข่าวแล้วก็รู้ฝ่ายชายคู่หลังนี่ก็เลยนำเรื่องขึ้นมาเสนอขึ้นมาบ้างเพื่อที่จะไม่ให้เป็นคนอื่นผิดพลาดว่าอย่างนั้นในตัวเองก็ผิดพลาดไปแล้วเรื่องนี้หมายถึงคู่หลังนี่นะครับฝ่ายหญิงเนี่ยนอกจากจะนำภาพผู้อื่นมาใช้เป็นโปรไฟล์ของตัวเองแล้วก็ยังอ้างอีกว่า เป็นมาจากครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยมีญาติเป็นนายตำรวจผู้ใหญ่หลอกให้โอนเงินกว่า 500,000 บาทฝ่ายชายนั้นบอกว่าถูกสาวหน้าตาดีตามรูปในโปรไฟล์เนี่ยโพสต์เข้ามาเป็นเพื่อนโดยแนะนำตัวเป็นพนักงานฝ่ายสินเชื่อของธนาคารแห่งหนึ่งฝ่ายชายก็รับเป็นเพื่อนเพราะกำลังมีความคิดที่จะกู้เงินมาใช้หมุนเวียนในกิจการเริ่มตอนแรกนี่ไม่ได้ 500,000 หรอกครับก็เริ่มจาก 1,500 บาทหลังจากเวลาที่คุยกันครั้งแรกเนี่ยประมาณ1สัปดาห์อ้างว่ามาส่งพ่อกับแม่ที่สนามบินแล้วทำกระเป๋าสตางค์หายไม่มีเงินเติมน้ำมันรถกลับบ้านฝ่ายชายก็เห็นเอ๊ะเงินไม่มากก็โอนให้ครับ 1,500 บาท ระหว่างการพูดคุยกันเรื่องเงินกู้ธนาคารเนี่ยฝ่ายชายก็อ้างว่าได้โอนเงินให้ฝ่ายหญิงเพิ่มขึ้นเป็นหลักหมื่นกว่า80ครั้งนะครับก็คงจะคุยกันเรื่องของเงินกู้เรื่องของสินเชื่อเพื่อที่จะทำให้ฝ่ายชายมีความเชื่อว่าเนี่ยฝ่ายหญิงเนี่ยทำงานเป็นพนักงานฝ่ายสินเชื่อของธนาคารแห่งหนึ่งจริงๆแล้วก็มีความรู้เรื่องนี้อาจจะขอกู้เงินเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องทำอย่างนู้นจะต้องทำอย่างนี้แล้วก็ขอยืมเงินฝ่ายชายนั้นคาดหวังว่าตัวเองเนี่ยจะได้เงินกู้จากธนาคารเพราะว่าเอาไปทำเอาไปหมุนเวียนในธุรกิจเบ็ดเสร็จฝ่ายชายอ้างว่าเป็นยอดเงินโอนทั้งหมดเนี่ยกว่าล้านบาท80ครั้งนะครับใน80ครั้งเนี่ยต้องแปลว่าต้องเชื่ออย่างมากเลยว่าฝ่ายหญิงนั้นอยู่ฝ่ายสินเชื่อของธนาคารจริงๆมีความรู้จริงๆและสามารถทำให้หรืออนุมัติหรือทำให้กระบวนการสินเชื่อได้รับการอนุมัติก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละครับครั้งสุดท้ายเนี่ยฝ่ายหญิงอ้างว่าบ้านจะโดนยึดตรงนี้เองที่ทำให้ฝ่ายชายเนี่ยเริ่มแปลกใจว่าเอ๊ะทำงานเป็นพนักงานสินเชื่อของธนาคารแล้วทำไมปล่อยให้ธนาคารยึดบ้านน่าถึงได้เริ่มตรวจสอบข้อมูลบน Facebook แล้วก็ช่องทางอื่นๆแต่การรู้จักครั้งแรกเนี่ยไม่ได้รู้จักบน Facebook นะครับรู้จักกันจากที่อื่นมาก่อนเดี๋ยวจะเรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบแล้วจึงพบว่าไม่ได้ทำงานธนาคารจริงประการสำคัญพบรูปโปรไฟล์ที่ไม่ตรงกับรูปจริงโดยตัวตนจริงๆของฝ่ายหญิงนั้นอยู่ขอนแก่นภาพที่นำมาใช้เป็นผู้หญิงของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่จังหวัดลำพูนตรงนี้ครับรู้ตัวแล้วว่าโดนฝ่ายหญิงหลอกเข้าแล้วก็ไปแจ้งความเหตุเนี่ยเกิดก่อนคู่แรกนะครับแต่ว่าก็เงียบไปเพราะไปแจ้งความไว้เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2561ในขณะที่เจ้าของภาพที่ถูกฝ่ายหญิงนำไปใช้หลอกฝ่ายชายก็แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้เช่นกันแล้วก็ยังพบต่อไปว่ายังมีผู้เสียหายคนอื่นอีกที่ถูกฝ่ายหญิงรายนี้หลอกเอาเงินการแจ้งความดำเนินคดีฝ่ายชายที่ถูกหลอกก็เปิดเผยว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายหญิงไปหลอกคนอื่นส่วนเงินที่ถูกหลอกไปเป็นล้านนั้นทำใจไว้แล้วว่าอย่างไรเสียก็คงจะไม่ได้คืนกรณีหลังครับฝ่ายหญิงไม่ได้หนีไปไหนแล้วก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาของฝ่ายชายว่าไม่เป็นความจริงแต่ที่จนด้วยหลักฐานก็คือการยอมรับว่าได้ใช้ภาพของหญิงอื่นเนี่ยมาเป็นโปรไฟล์ของตน2อาทิตย์เหตุผลบอกว่าโทษสังคมคือสังคมเนี่ยมองกันที่หน้าตาขณะที่ตัวเองเป็นคนมีปมด้อยที่หน้าตาไม่มีใครอยากพูดด้วยแล้วมันก็เหงาก็เลยต้องใช้รูปของคนอื่นที่เขาหน้าตาดีเนี่ยมาทำเป็นโปรไฟล์ของตัวเองก็ยอมรับว่าผิดจริงที่ใช้รูปของคนอื่นมาเป็นโปรไฟล์ของตัวแล้วก็ต้องโดนข้อหาผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์แต่เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับฝ่ายชายนั้นขอปฏิเสธแต่ที่แปลกกว่าคู่แรกตรงนี้ครับตรงที่คู่นี้เนี่ยติดต่อกันนานถึง8เดือนโดยฝ่ายชายเนี่ยเข้าใจว่า Facebook ที่ใช้โปรไฟล์ด้วยภาพจริงของฝ่ายหญิงคือเพื่อนของฝ่ายหญิงที่ตนคบหาคือ2อาทิตย์ก็รู้แต่รู้แล้วเนี่ยนะครับฝ่ายหญิงบอกว่าภาพอันเนี้ยที่คือภาพตัวจริงของตัวเนี่ยนะฮะคือเพื่อนของตัวกลับกันคือเพื่อนของฝ่ายหญิงที่ตนคบหาแล้วฝ่ายชายก็เลยให้ความช่วยเหลือด้วยข้ออ้างว่าไม่สามารถคือฝ่ายหญิงเนี่ยไม่สามารถจะให้ความช่วยเหลือเพื่อนได้จึงขอวานไหว้วานฝ่ายชายให้ช่วยหน่อยเถอะเนื่องจากครอบครัวกำลังมีปัญหาและหน่วยงานของรัฐก็กำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินไม่สามารถโอนเงินให้เพื่อนได้จึงขอให้ฝ่ายชายช่วยโอนเงินไปก่อนแล้วฝ่ายหญิงเนี่ยจะคืนให้ภายหลังข้อมูล2ชุดนี่นะครับ แต่ว่าอยู่ในกรณีเดียวกันแต่ฝ่ายชายก็ยังเชื่ออยู่นั่นคือแปลกประการแรกแปลกประการต่อไปคือฝ่ายหญิงเนี่ยขอให้ฝ่ายชายไปเช่าหอพักเดียวกันกับเพื่อนของฝ่ายหญิงแต่ที่ว่าเป็นเพื่อนของฝ่ายหญิงนั้นข้อเท็จจริงคือฝ่ายหญิงแหละครับที่คิดว่าตนมีปมด้อยเรื่องหน้าตาฝ่ายหญิงที่หลอกเนี่ยแหละครับคือคนที่ไปเช่าอยู่แล้วแต่ไปบอกฝ่ายชายว่าเป็นเพื่อนเขารูปแบบความสัมพันธ์จึงกลายเป็นฝ่ายหญิงมักขอเลื่อนนัดไปหาฝ่ายชายที่หอคือใน Facebook ที่หน้าตาสวยๆเนี่ยนะครับอันนั้นคือหลอกแต่ตัวเองจริงๆเนี่ยอยู่ที่หอแล้วแล้วฝ่ายชายก็เห็นหน้าแล้วว่ารูปร่างหน้าตาก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นก็มีความเชื่อว่าเออนี่เป็นเพื่อนจริงๆเวลาปฏิเสธก็อ้างว่าเหนื่อยบ้างติดงานบ้างอื่นๆแล้วก็บอกให้เพื่อนที่อยู่หอพักเนี่ยพาฝ่ายชายไปเที่ยวแทนคือตัวเองได้ไปเที่ยวกับฝ่ายชายว่าอย่างนั้นเถอะฝ่ายชายก็แปลกใจคือไม่เคยนัดกันได้เลยสักครั้งหนึ่ง8เดือนนะครับแล้วก็ตัดสินใจอยู่หอพักต่อไปหนนี้เริ่มตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เริ่มสังเกตเห็นว่าทุกครั้งที่โทรศัพท์คุยกับฝ่ายหญิงเพื่อนของฝ่ายหญิงไม่เคยอยู่ด้วยเลยจนกระทั่งทราบในเวลาต่อมาว่าฝ่ายหญิงและเพื่อนสาวของฝ่ายหญิงก็คือคนเดียวกันครับเรียนสรุปอย่างนี้ทั้งสองกรณีคือคู่แรกแล้วก็คู่หลังเนี่ยต้นเหตุเริ่มมาจากแอปพลิเคชันหาคู่ขอไม่เอ่ยชื่อแอปนะครับทั้งสองช่องทางซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยจะได้เป็นคู่จริงหรือว่าจะได้เป็นคู่ชั่วคราวก็ตามแต่ที่แน่ๆได้ทำให้เกิดปัญหาขึ้นแล้วนั่นก็คือ1ฝ่ายชายคู่แรกและฝ่ายชายคู่หลังเสียรู้ประการที่2ฝ่ายชายคู่แรกและฝ่ายชายคู่หลังทั้งสองคนเสียทรัพย์มากน้อยต่างกันและประการที่3ฝ่ายชายทั้งสองคนเสียเวลาถ้านำแอปพลิเคชันที่ขอเรียกกลางๆนะครับว่าหาคู่มาพิจารณาก็จะได้ข้อมูลเบื้องต้นที่ไม่ยากนักว่าการเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งแอปพลิเคชันเหล่านี้ที่ใช้คำว่าเหล่านี้เพราะว่ามันไม่ได้มีแอปพลิเคชันเดียวนะครับซึ่งก็จะตระหนักรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าส่วนใหญ่ไม่ว่าหญิงหรือชายหรือเกือบจะทั้งหมดมีการปิดบังตัวตนซึ่งกันและกันจนกว่าการสนทนาจะไปลงตัวกันอย่างไรและที่ไหนแอปพลิเคชันเหล่านี้จึงไม่น่าจะเป็นช่องทางโดยปกติวิสัยของการติดต่อสื่อสารทั่วไปก็ขนาดสื่อออนไลน์ที่นิยมกันในปัจจุบันยังมีปัญหาประสาอะไรกับแอปหาคู่ผมเองผมทดสอบเข้าไปยังแอปหาคู่แห่งหนึ่งครับซึ่งต้นแหล่งก็อยู่ในราชแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาก่อนเข้าเป็นสมาชิกเนี่ยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัววันเดือนปีเกิดไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หมายเลขโทรศัพท์หลังให้ข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ยังต้องตรวจสอบตัวตนกับหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งสิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอของสมาชิกแต่ละประเทศก็คือภาพถ่ายหรือภาพหรือสัญลักษณ์อื่นใดที่ต้องการให้ปรากฏก็เป็นเรื่องของสมาชิกนะครับที่จะเลือกสนทนากับใครก็กดเข้าไปที่ภาพหรือกราฟิกของสมาชิกผู้นั้นซึ่งอาจใช้ถ้อยคำที่น่าสนใจหรือจูงใจให้เข้าไปลองสนทนาได้ถ้าไม่ต้องการติดต่อก็ยกเลิกสนทนาออกไปบางข้อความที่แสดงไว้หน้าจอของสมาชิกอย่างเช่นสวยก็ถูกทิ้งได้แสนดีก็ถูกทิ้งได้ชีวิตคู่ไม่มีอะไรแน่นอนดังนั้นเราควรมีผัวน้อยสำรองไว้เผื่อฉุกเฉินเป็นต้นการทดสอบครั้งนี้ยังได้คำตอบบางประการครับว่าข้อมูลส่วนตัวที่กรอกเข้าไปแล้วและเป็นข้อมูลจริงเมื่อสมาชิกต่างวัยเข้าเห็นอายุก็จะเช็คเอาท์ออกไปเมื่อตรวจสอบสมาชิกเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นสตรีมีอายุ 27-44 ปีนอกจากอายุที่แสดงแล้วยังแสดงที่อยู่ในระดับอำเภออีกด้วยนะครับอยู่เมืองนนท์อยู่พระประแดงอยู่บางกรวยเป็นต้น แต่สิ่งที่แอปนี้ได้ไปแล้วก็คือข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกแต่ละประเทศทำอย่างไรล่ะครับจึงจะรู้ทันสื่อเหล่านี้คำตอบซึ่งได้พูดคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือการรู้ตัวเองตั้งแต่แรกแล้วว่าแอปหาคู่เหล่านี้มีวัตถุประสงค์อะไรเพื่อนคุยหรืออื่นใดหรือมากไปกว่านั้นอันนี้สุดแล้วแต่ผู้ที่เข้าไปเมื่อรู้ตัวตั้งแต่แรกก็จะตัดสินใจได้ว่าควรเข้าไปเป็นสมาชิกหรือไม่เมื่ออยากเข้าไปก็จะได้รู้ต่อไปว่าควรจะระมัดระวังตัวในเรื่องใดเช่นนี้ก็เท่ากับเรารู้สารสนเทศอันทำให้เราทันสื่อเมื่อทันสื่อก็จะไม่เสียรู้ก็จะไม่เสียทรัพย์และจะไม่เสียเวลาอีกด้วยพบกันใหม่ในรายการทันสื่อทางวิทยุไทย PBS บรรยงสุวรรณพงษ์สวัสดีครับ
ติดตามรายการทันสื่อได้ทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Radio ติดตามข่าวสารทาง Facebook ได้ที่ facebook.com/thaipbsradiofan